Juan Kapitulo 9.
Han naglalakad si Jesus, nakakitahiyahin tao nga daan buta tikang han iya katawo. Nagpakianaha iya an iya mga tinunan.
Magturutdo, kanay man sala nga natawo iya nga daan buta. Iya ba kalugaringon o kanan iya mga kaganak?
Nagbaton si Jesus.
Waray labot han iya pagkabuta an iya mga sala o an mga salahan iya mga kaganak. Natawo iya nga daan buta. Basikit an gahuman Diyos didaha iya. Kinahanglan tumanon ta an mga buruhaton han nagsugo ha akon, samtang nga adlaw pa. Maabot an gabi ngan waray na makakagtrabaho. Ako an kapawahan kalibutan, samtang aani pa ako ha kalibutan.
Katapos niya pagsiringhini, linmurahe Jesus sa tuna. Naghimuhin lapok pinaagihan iya laway, ngan gindihugan niya an mga matahan buta. Ngan iya sidnon.
Kadto na, ngang paghiramos didto halinaw han silo.
Ginsugo ang kahulugan hiningangaran. Sanglit kinmadto ang tao, naghiramos siya ngan binmalik ngan nakita na. Sanglit nagpakiana ang iya mga amyaw, ngan ang mga tao nga nakakita ha iya hadto, nga nakikilimos.
Diri ba amo ini ang tao nga hadto nalingkod didto ngan agsub makilimos?
May nagsiring.
Amo ini hiya.
Kundi nagsiring an iba.
Diri hiya amo, kundi alid agid lahiya.
Sanglit nagsiring ang tao nga haw.
Amo ako ang tao.
Nagpakiana hiraha iya.
Naunan uman nga nakita ka na.
Nagbaton hiya.
Naghimuhin lapok ang tao nga Jesus ang ngaran, ngan igindihog niya ha akon mata, ngan ginpakadto ako niya ha silo, hinpaghiramos. Sanglit napakadto ako, ngan hanpakahiramos kula, nakakita ako.
Hain naman hiya!
Nagpakianahira.
Ambon!
Nagbaton hiya. Ngan gindaranira ngadtuhan mga pareseyo ang tao nga hadto anay buta. Adlaw adto nga iparahuway han paghimo ni Jesus hinlapok ngan pagtambal niya han kanan tao mga mata. Sanglit gimpakian han liwat han mga Pariseo an tao kun naunan o himpakakita niya, nagsumat hiya haira.
Pindihugan niya hinlapok an akon mga mata. Nagiramos ako nganya na nakita na ako.
Nagsiring an pirahan mga Pariseo.
Diri mahihimo nga tikang sa Dios ang tawo nga nagbuhat hini, kay diri niya gintutuman ang balaod han adlaw nga iparahuway.
Kundi nagsiring ang iba.
Uunanon hin tawo nga makasasala, pakahimuhin mga orosahon nga suga dini.
Nga nagkabahin-bahin hira, sanglit gimpakianhan naliwat hiyahan mga Pareseyo.
Nasiring ka man nga hiya ang nagtambal han imo mga mata. Niyan. Ano man ang imo isisiring mahitungod iya?
Manarad na iya.
Nagbaton iya. Kundi diri karuyag tumuod ang mga punuan nga Hudiyo nga butahiya anay nganya na nakita na. Sanglit gintawag nira ang iya mga kaganak ngan ginpakianhan nira.
Iyo ba ini anak? Nasiring kamu nga natawo hiya nga daan buta. Niyan anuman in kasugad nga nakita naman hiya yana.
Nagbaton an iya mga kaganak.
Maaram kami nga amon hiya anak, nga natawo hiya nga daan buta.
Kundi diri kami maaram kun naunan o nga nakita naman hiya yana. Ngan diri kami maaram kun hin o nagtambalhan iya mata. Hiya nalain pakianhi kay may buot naman hiya. Ngan makakabaton naman hiya parahan iya kalugaringon.
Ginyakan ini han mga kaganak kay nahadlukira han mga punuan nga Hudiyo nga nagkasarabot na nga daan hin pagpagawas sa sinaguga himpisan hin o nga magtugan nga hi Jesus amo an Mesiyas. Sanglit nagsiring an iya mga kaganak, may buot naman hiya. Hiya nala ang pakianhi. Iginpatawag na liwat nira ang tao nga daan buta ngan ginsiring.
Pagsaad ha tubangan han Dios nga magsusumat kahin kamatuoran. Maarang kami nga makasasala ini nga tawo nga nagtambal.
Dire ako maaram kung makasala baya o diri.
Nagbaton ang tao.
aninsabtang kula, amo ini, nakita na ako yana, kundi hadto, buta ako.
Nagpakianahira.
Ano ang ginbuhat niya haimo? Ginunan uniyahin pagtambalan imo mga mata.
Nagbaton hiya.
Ginsumatan ko na kamu, kundi diri man kamu natuod. Kay ano nga iyo inigin uulit ukit. Bangin la, naruruyag liwat kamu nga maging tinunan niya.
Ginpakarao tiya nira ngan ginsiring.
Ikaw ang iya tinunan, kundi mga tinunan kami ni Moises. Maaram kami nga nakighimang raw ang Diyos kan Moises. Mahitungod hitong atawo, diringani kami maaram kundi nihatikang.
Nagbaton ang tao.
Pagkaurusaon hini, diri kamu maaram kundi inhiyatikang, kundi ginpakita niyan akon mga mata. Maaram kita nga diri na mamati ang Diyos han mga makasasala. Namamati hiya han mga tao nga nataod ha iya, nga nagtutuman han karuyag niya ipabuat ha ira. Di kang pahantinikangan han kalibutan, waray pagudhin batian nga may nakatambal han mga mata nga daan buta. Waray gud mahihimo itong atawo kundi rihati kang ha Diyos.
Binmaton hira.
Natawo nga nagtubo ka hasala, ngan karuyag mo magtutdo ha amon?
Ngang ginpagawas siya nira ha sinaguga. Hinbatian ni Jesus nga ginpagawas nira ha sinaguga ang tao. Hinagian hiya ni Jesus ngan ginpakianhan.
Natuo ka ba han anak ang tao?
Nagbaton ang tao.
Sumatigad ako kun hinuhiya, basi makatuwa ko ha iya.
Nagsiring Jesus sa iya.
Hinkitan mo na hiya, ngan amo hiya nga nakikigimang raw yan na ha imo.
Natuo ako Ginoo.
Nagsiring ang tao, ngan linmuhod hiya ha atubangan ni Jesus. Nagsiring Jesus.
Kinman hiya ako hininga kalibutan hinpagukom, base makakita ang mga buta, ngan mabuta ang mga nakita.
Nakabati ang pirang mga Pariseo nga nakada han pagsiring niya hini, nga nagpakianahira ha iya.
Karuyag ba ni mo sidgon nga mga buta liwat kami?
Nagbaton he Jesus.
Kung mga buta kamo, diri unta kamo salaan. Kundi kay nasiring man kamo, nakita kami. Karuyag sidgon hini nga salaan pa kamo.